Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Du formoder, da den her bil den fortsætter efter dig, at det er nogen, som vil forsøge at tage livet af dig?
Jeg var ikke i tvivl om det. Jeg var ikke så bange for de personer, der var i bilen. Jeg frygtede mest, at de havde skydevåben. Og lige pludselig kigger jeg op i bakspejlet igen, så kan jeg se, at den kommer i fuld drøn.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
På Sydsjælland, lige midt i byen Næstved, blandt tøjbutikker og restauranter, der ligger Næstved Arrest. Og bag bygningens brune mure, der gemmer sig et arresthus med 16 pladser, hvilket gør det til landets mindste. Desværre så indgår Næstved Arrest i en kedelig statistik. Hvis man kigger på tallene for belægningen af de danske fængsler og arresthuse, så ligger Næstved i toppen. Fra januar til september i 2023 var der i gennemsnit 18% flere indsatte, end der var pladser til. For at få pladserne til at række i de overfyldte fængsler og arresthuse, så havde man blandt andet i Jyderup, som i gennemsnit husede 7% flere, end de reelt havde pladser til, så havde de lavet flere dobbeltceller. Og som Jørn Nørgaard, der er tillidsrepræsentant fra Jyderup Fængsel, understregede, så udbliver hver tredje og møder ikke op til afsoning. Det er heldigt for os, men selvfølgelig ikke for samfundet, understregede Jørn Nørgaard i en pressemeddelelse. I gennemsnit på tværs af landets fængsler var de overbelagt med 1% i årets første 9 måneder sidste år. Og det er til trods for, at det fra politisk side er besluttet, at fængslerne maksimalt må fyldes 96% og arresthusene 95%. Vi skal faktisk tilbage til 2017 for at finde et år, hvor den målsætning den blev indfriet. Københavns fængsler har været presset. Her er der egentlig plads til 595 indsatte, men i gennemsnit sad der 622 sidste år. Nogle dage endda endnu flere. Ifølge Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Thomas Østerberg, så mangler de københavnske fængsler 30-40 betjente, og det betyder, at de har 6.000-7.000 ubesatte timer hver måned. Men snakken om udfordringerne med de manglende betjente ændrede stemning i december sidste år. For den 4. december sidste år blev Fængselsforbundets medlemmer sikret 60 millioner kroner årligt igennem en trepartsaftale, der skulle hjælpe på de danske fængslers problemer. Men er det nok? Og hvad er den egentlige pris for at varetage et job, hvor man går side om side med samfundets kriminelle? Og er det egentlig lønnen, som er det store problem, når vi skal fastholde de danske fængselsbetjente? Det er, hvad det skal handle om. Mohammed, da du starter i Ringe Fængsel, der finder du ud af, at der er mange af dine kollegaer, som gerne vil sidde på kontoret og spille minestryger, selvom selve fængselsafdelingen den sejlede. Men efter at have været der, så gik det op for dig, at det faktisk gav mening. Hvorfor gav det mening?
Det gjorde det, fordi jo mere du står i front, jo mere syg bliver du simpelthen. Og jeg kunne godt forstå de kollegaer dengang, at de ikke vil være ud blandt de indsatte. Og det skal man på en fællesskabsafdeling. Der er det jo, at du skal være ud blandt de indsatte. Og når du er ud blandt de indsatte, så er det der, du hører, at der er nogen, der har en mobiltelefon, som de ikke må have i et lukket fængsel. Og så er det der også der, du kan lugte, at det bliver røget hash. Og så er det der, du kan se, at der er et overfald på en medindsat. Og de ting, jeg har nævnt, der skal du reagere som fængselbetjent. Men hvis du bare sætter og spiller computer ind på kontoret, så ser du det ikke. Eller så hører du det ikke. Så det er jo nemt at få en hverdag til at gå rundt, fungere på den måde der. For mig at se, brød jeg mig ikke om det dengang, at der var nogle kollegaer, der gjorde det. Fordi jeg følte ikke, de passede deres arbejde. Og jeg blev aldrig sådan en, og jeg vil heller ikke ønske, at der er nogen, der bliver de typer, der bare vil sidde bag ved computerskærmen og ikke deltage aktivt i, hvad der foregår på en afdeling.
Man kan jo desværre sige, at i dag der er du ramt af PTSD og kan ikke længere være fængselsbetjent. Den person, som sad og spillede minestryger, er højst sandsynligt stadig fængselsbetjent.
Det er han, det ved jeg, han er. Eller de par stykker, jeg mødte i ringefængslen, de er det stadigvæk, og de har det rimelig godt.
Mohammed Ali, han er 44 år gammel, født i Libanon, uddannet pædagog og fængselsbetjent og tidligere jysk og dansk mester i boksning. Han har været fængselsbetjent i 12 år. Han startede 1. februar 2009 i Ringe Fængsel og fortsatte frem til 2016. Herefter blev han fængselsbetjent i det bandeplagede Nyborg Fængsel. Der var han fra 2016 frem til 2020, hvorefter han blev sygemeldt. Han stoppede i 2021. I dag der er han førtidspensioneret på grund af posttraumatisk stress. Og nu er han ude med bogen, der hedder Lås og Slå.
Nyborg har altid haft et ry, at det er et hårdt fængsel, hvor personalet er nogle usympatiske og uempatiske mennesker. Så jeg var meget påpasselig, da jeg sagde ja til at komme ind og hjælpe til.
Hvorfor kom du til Nyborg?
Det gjorde jeg på grund af, at der er en kollega, der blev skudt ud foran Nyborg, og det resulterede i, at der var rigtig mange sygemeldinger. De pågældende, der var på arbejde under skudepisodet, de lagde sig syge alle sammen, hvad jeg godt kan forstå. Jeg har været voldsom for dem. Jeg oplevede kun sympatiske og empatiske kollegaer. Jeg tænkte, hold op, alle de rygter om, at de ikke er menneskelige, det passer jo ikke. De passer deres arbejde, og de tiltaler de indsatte pænt og høfligt. Og det gjorde meget indtryk på mig, og faktisk meget kort ind. Jeg havde ikke været i Nyborg mere end en måned, hvor jeg sagde til mig selv, at jeg skal aldrig tilbage til Ringe Fængsel, fordi det er stedet for mig, det her. Da jeg starter i Nyborg, kommer jeg på fokusafdelingen, og fokusafdelingen, det er dengang, der var det primært for banden Loyal to Familia, hvor man efterfølgende begyndte at sætte nogle medlemmer fra Black Army, banden fra Odense, også ind, fordi man fandt ud af, at de godt kunne sammen. Fokusafdeling er en afdeling, hvor der sidder 14-15 indsatte bag lås dør i 23 timer ud af døgnets 24 timer. De har mulighed for en times gårdtur, ellers er de på cellen, og så har de mulighed for at have fællesskab to og to sammen på samme celle. Det, der krævede vores opmærksomhed, det var, at hver gang vi skulle låse op til én celle, så skulle vi alle fem stå ud på gangen. Og specielt, når vi skulle afvikle gårdture og eller samvær, hvor de havde mulighed for samvær om eftermiddagen, så skulle vi låse to døre op, og så havde vi to indsatte, der skulle ud. Og der var vi fem personaler, der stod og gjorde det. Man skulle altid være vågen og være klar, fordi du vidste aldrig, om du blev overfaldt, da du låste op til dem. Så man var altid skarp, hvis man kan sige det sådan, når man låste op til dem.
Men hvis vi bare ser på, hvordan det er som fængselsbetjent, ikke? Fik du anerkendelse til at starte med fra dine kollegaer som fængselsbetjent?
Nej. Når du først er inde i huset som pædagog og overgår til fængselsbetjent, så starter du fra bunden af. Det er meget hierarkibygget, og som fængselsbetjent på prøve, som man kalder det, under uddannelse, der tager man det lidt mere stille og roligt, og man bliver ikke anerkendt, før man har bevist sit værd.
Hvordan skulle du bevise dit værd som fængselsbetjent?
Jeg var sidemand. Dengang der skulle man være sidemand i 3 måneder. Sidemand, det vil sige, at du er på det tidspunkt, der var der 2 på hver afdeling, og der var jeg i nummer 3, kan man sige. Så jeg er ekstra personal på som sidemand, fordi jeg ikke kan være ude blandt de indsatte alene, og de fastansatte skulle hele tiden have øje på, hvor jeg var henne, og jeg skulle huske at sige, når jeg gik ud på afdeling og så videre, sådan, så de hele tiden havde øje på mig. Det får jeg lært det stille og roligt. Men jeg var kun sidemand i 14 dage, fordi at jeg kendte huset og kendte strukturen. Og dengang der stod man og manglede rigtig mange personal, så det var jo en god måde at spare på.
Så du gik fra at være pædagog i ungdomsafdelingen i fængslet, til efter 14 dage at være sådan set en færdig fængselsbetjent?
Ja, det kunne man godt sige, fordi så var jeg en del af det faste personale. Og lige præcis den dag, hvor jeg gik alene, der var jeg på gårdtur, og der havde jeg min første magtanmeldelse. Og det var som om, at så blev jeg godkendt af mine kolleger, fordi jeg tog ved og var en del af det her.
I Danmark har vi i mange år manglet fængselsbetjente. I 2012 var der i gennemsnit 2.646 fængselsbetjente. I 2022 var tallet nede på 1.890. Det er en nedgang på over 700 betjente nu, sammenlignet med for 10 år siden. I gennemsnit har der været en tilbagegang på 74 betjente årligt.
Jeg kan godt se, at der er blevet aktiveret en overfaldsalarm på en afdeling, men jeg ved ikke mere. Lige indtil min telefon i centralen den ringer, og jeg tager den, og det eneste, jeg får at vide, du skal ringe 112, vi har brug for en ambulance, og så bliver der lagt på.
Hvad tænker man, når man som fængselspatient får at vide, at du skal ringe efter en ambulance, når man hører det? Hvor ofte sker det?
Det sker af og til. Det gør det desværre. Det første, jeg tænkte, det er en kollega, der er kommet til skade. Men jeg får ringet 112, og der går ikke lang tid. Der går ikke mere end 10 minutter, så er de der. I mellemtiden så er der nogle kolleger, der kommer slendrende med den indsat, der blev overfaldt, voldsomt overfaldt, tortureret nærmest. De kommer gående med ham, og de går lige forbi teknikcentralen, hvor de skal ud og stå og vente på ambulancen, kommer ind i porten, og der er der en af mine kollegaer, der spørger, om jeg vil afløses lidt, og lige, det vil jeg gerne, sagde jeg så. Du må aldrig forlade teknikcentralen, fordi du har den her opgave.
Hvad var din opgave?
Det var jo primært fængselssikkerhed simpelthen. Det er alt, hvad der har med alarmer og overvågning at gøre. Og det vil jeg gerne. Jeg vil gerne afløses, og så på det tidspunkt røg jeg cigaretter. Så jeg skulle lige ud og se den indsatte, og jeg har aldrig set. Han lignede jo en, der var blevet kørt over i tog. Så voldsomt var det. Og han sad ud foran porten, eller ikke ud foran porten, ud foran døren til teknikcentralen og ventede på ambulancen, kom ind igennem porten. Jeg tænkte egentlig ikke så meget over det. Jeg tog en pakke cigaret op, og så spurgte jeg ham, om han røg, og så gav jeg ham en smøg, og så stod jeg og røg sammen med ham. Den indsatte, han havde fået stød igennem nogle ledninger, og de havde urineret på ham. Hans medindsatte havde urineret på ham, og han skulle have givet dem oralsex. Og ja, han var bare blevet overfaldt. Og det er jo desværre sådan, at det er jo hele vejen igennem, at det er hierarkibygget system. Det handler også om de indsatte. Så han har fået en grim, grim oplevelse, kan man sige.
Påvirker det dig på nogen måde, det her?
Jo, selvfølgelig påvirker det, men det var ikke noget, jeg tænkte over dengang. Jeg havde det jo sådan, så længe det ikke var en kollega, så går det nok. Jeg tænkte ikke over, at det var... Jeg bruger aldrig ord søn til mennesker, jeg ikke kender, fordi ord søn, så blander du dine følelser ind i det. Nej, så jeg synes ikke, det var søn for ham. Det er rigtig ærgerligt for ham, selvfølgelig. Men jeg var glad for, at det ikke var en kollega. Og det var det vigtigste. Den dag i dag kan jeg da godt synes, det ikke er empatisk at sætte og sige, men jeg tror, at man skal agere, som jeg gør. Du kan ikke gå og blande dine følelser ind i hver enkelt episode. Jeg ved, kollegaen, der så det her, der låste op til den indsatte og så det her efterfølgende, hun var ramt af det flere år. Jeg ved faktisk ikke, om hun stadigvæk er fængselsbetjent i dag, eller hvad hun er.
Mohammed, hvordan tror du, det har formet dig som menneske, at du var fængselsbetjent i 12 år?
På godt og ondt. Måske bliver man mere kold i det. Man viser jo ikke så meget sine følelser, når man er på arbejde. Man forholder sig til de situationer eller episoder, der skal opstå, og så er det det. Og man ligger ikke så meget i det. Jeg kunne jo sagtens ligge og bokse med en indsat, og så køre hjem og så ikke snakke mere om det. Jeg kunne sagtens være med i en, hvor der er en indsat, der har prøvet at begå selvmord, hvor jeg har skåret ham ned. Og så kører jeg hjem og ikke tænker mere over det. Og jeg sov godt og stod op næste morgen og kørte på arbejde og var glad igen. Altså, man bliver lidt mere kold og kynisk som menneske. Fordi det er jo et arbejde, der kræver rigtig meget af en, og der er bare ikke tid og plads til, at følelserne kommer i spil.
Hvordan havde du det med jobbet som fængselsbetjent i Nyborg? Altså, hvor du var her fra omkring 2016 og frem til 2020, altså inden du bliver sygemeldt. Hvad synes du om jobbet?
Jeg elskede mit arbejde. Det var det bedste job i hele verden.
Hvorfor blev du sygemeldt i 2020?
Det gjorde jeg efter nogle voldsomme hændelser. Der var to hændelser i 2018. Det var det, der har forfulgt mig også den dag i dag. Og den ene af dem, der får jeg at vide, at i løbet af natten har der været rigtig meget larm fra politigårdens afdeling, hvor primært LTF'erne sad, og fra arrestafdelingen, hvor jeg arbejdede. Og der finder de ud af, at de indsatte, de planlagde et overfald på mig, når jeg var på arbejde. Og af den grund skulle jeg flyttes fra afdelingen forløbig, for at der ikke sker noget.
Hvorfor planlagde de dit overfald på dig?
Jeg ved det faktisk ikke på det tidspunkt, hvorfor de gjorde det. Rigtig mange af mine konflikter, det har været plaget af, at jeg har den hudfarve, jeg har det navn, jeg har. 85% af de indsatte, de er tosproget i de danske fængsler. Og der var rigtig mange, der ikke brød sig om, at jeg havde samme religion og samme hudfarve som dem.
Hvorfor ikke?
Jeg var på den forkerte side af systemet.
Så fordi de så sig selv i dig, fordi du er tosproget, og de er tosproget, så mente de, at du burde også være kriminel?
Ja, men jeg bliver flyttet fra afdeling og kommer op i porten, hvor jeg faktisk ikke har noget kontakt med indsatte, medmindre de skal til besøg. Eller så, og det gik rigtig godt, og det var jeg glad for. Så jeg fik lidt ro, men der gik ikke mere end 14 dage efter den her episode, så jeg på vej på arbejde, og det var en sommerdag. Og jeg glædede mig igen til at komme på arbejde. Jeg gjorde altid meget for ikke at vise min uniform frem, når jeg sad i bilen eller i min fritid i det hele taget. Så jeg havde en tynd jakke på. Min lille Toyota Aygo, den skreg, fordi jeg havde tændt aircondition på fuld skrue. På landvejen dertil, der holder jeg ind på en tankstation. Jeg kørte altid den samme vej på arbejde. Det var trygt for mig. Så jeg holder ind og tanker bilen op, og på vej ud fra tankstationen, så holder jeg og venter på, at bilen passerer forbi, så jeg kommer ud på vejen. Den sidste bil, der passerer forbi, det var en stor Audi, hvid Audi. Og i det, den skulle til at passere mig, så har jeg lige pludselig to mørke unge mennesker hængende op ad forruden og kigger efter mig. Så vidste jeg godt, at det er højst sandsynligt at tidligere indsatte. Og der dukkede episoden op for 14 dage siden op i, at der var nogen, der planlagde jo noget. Og det, de op planlagde, det var, at de skulle få nogen fra Odense til at gøre det også. Så det slog mig med det samme, at det kan være, det blev aktiveret, det her. Men jeg vælger at køre ud fra tanken, og jeg kan se den store firehjulstræ, den holder inde i rabatten. Jeg kører forbi den, og så erklærer jeg den med det samme efter mig. Noget i mig sagde, at der er ikke noget. Du ser spøgelser. Men jeg valgte alligevel at køre en omvej for at se, om de fulgte efter mig. Så jeg vælger faktisk at svinge ind til venstre, hvor jeg skulle have været lige ud for at komme på motorvejen og videre på arbejde. Så vælger jeg at dreje til venstre, fordi jeg kendte den vej længere op. Var der et rundkørsel, så kunne jeg køre hele vejen i rundkørselen for at se, om de var efter mig. Og det gjorde de desværre, de kørte efter mig. Men jeg vælger at dreje ud af samme vej, som jeg kom ind af, for at køre tilbage på motorvejen. Og der var jeg ikke i tvivl, fordi de blev ved med at gas op, sådan, så de lå helt op bag ved mig.
Du formoder, da den her bil den fortsætter efter dig, at det er nogen, som vil forsøge at tage livet af dig?
Jeg var ikke i tvivl om det. Jeg var ikke så bange for de personer, der var i bilen. Jeg frygtede mest, at de havde et skydevåben. Og jeg drejer ned på motorvejen, og så aktiverer jeg min overfaldsalarm. Jeg var begyndt at gå med overfaldsalarm fra politiet, og jeg oplyser, at det er mig, og at der er nogen, der forfølger mig, og jeg er på vej på arbejde og fortæller, hvor jeg er henne. Så kan jeg se i bagspejlet, at bilen er faktisk langt væk fra mig, så jeg koncentrerer mig ikke mere om den, og lige pludselig kigger jeg op i bagspejlet igen, så kan jeg se, at den kommer i fuld drøn, og jeg kører i højre side af banen, og der kører en bil med campingvogn foran mig, så jeg sætter fart ned, sådan så jeg er bagved den, og der var jeg ikke i tvivl om, at nu påkører de mig simpelthen. Og jeg får råbt i overfaldsalarmen, de påkører mig, og så får jeg at vide, at jeg skal sætte farten ned så meget som overhovedet muligt. Men jeg må ikke holde stille. Så endte det med, at jeg kørte ud i nødsporet, og jeg kørte ikke mere end 30 km i timen, 20 måske.
Hvorfor skulle du sænke farten?
Det fandt jeg så ud af efterfølgende, at hvis man sænker, hvis de påkører mig, og jeg havde sænket farten så meget som overhovedet muligt, så ville det ikke gøre så meget skade på mig og de andre kørende, kan man sige. Og det er derfor, jeg valgte at køre ud i nødsporet, når nu jeg ikke kørt mere end 20 km i timen, og det er en motorvej, hvor man kører 130. Men i det, jeg gjorde det, og kom ud i nødsporet, og jeg kører 20 km i timen, jeg må da for alt i verden ikke holde stille, fordi så har de mulighed for at få fat på mig. Så lægger de mærke til, tror jeg i hvert fald, at jeg snakker i et eller andet. Så vælger de at passere mig, hvor de begge to nærmest hænger ud af ruden og peger med form af deres fingre som pistol, og så kører de forbi i fuld drøn. Og der gik jo ikke lang tid, så var jeg omringet af politibetjente og kører videre til Nyborg Fængsel og bliver afhørt derinde. Og jeg vælger at fuldføre min vagt.
Hvorfor gør du det?
Jeg tror, det var trygheden. Jeg har jo gået til psykolog efter de her episoder rigtig meget, hvor psykologen spurgte mig, hvor føler du dig mest tryg hen? Det gjorde jeg altid på arbejde. Normale mennesker vil jo sige derhjemme. Jeg følte mig mest tryg på arbejde blandt mine kolleger.
Og de her episoder, hvor der er nogen, der forsøger at tage livet af dig, Ali. Hvordan påvirker det dig?
Jeg troede aldrig, at det ville røre mig som sådan. Men jeg begyndte lige pludselig at se spøgelser. Jeg begyndte at høre lyde, som ikke var der. Jeg begyndte at se mig over skulderen hele tiden. Hvem kører bag ved mig? Hvem går bag ved mig? Jeg begynder at gå ud på min altan, hvis der er holdt en bil i tomgang, for at se, hvem er det for nogle mennesker? Og når jeg var på arbejde, så var jeg ved siden af mig selv. Jeg havde en kort lunte over for mine kolleger, over for de indsatte. Og jeg kunne mærke, at der skulle ikke meget til. Bare en indsat kiggede skævt på mig. Så blev jeg angst. Og sådan havde jeg aldrig nogensinde haft det før. Så jeg vidste godt, der var noget galt. Jeg sagde ikke noget. Jeg sagde heller ikke noget til min chef. Så sker der det, at der bliver oprettet en koordinatorstilling i arresten i Nyborg. Først da jeg får stilling, der vil jeg at sige til min chef, hvorfor jeg har søgt stilling. Og det var, fordi jeg havde PTSD. Og min chef, han blev rigtig ærgerlig over det, fordi at, havde jeg sagt det noget før, så ville han jo tilgodese, at jeg fik stilling på fuld tid i stedet for. Men jeg kunne ikke sige det til ham, fordi så går det ud over en kollega, der havde mindst lige så meget brug for at komme væk fra de indsatte, som jeg havde.
Den dag i dag, når du er udenfor, så går du altid med kasket?
Altid.
Hvorfor gør du det?
Det er en form for maskering for mig. Det er en form for tryghed for mig. Corona har været for mange mennesker et helvede. For mig har det været det bedste, der nogensinde er sket. Fordi at gå med maske og kasket, og de dage, hvor solen lige tittede frem, så kunne man have solbriller på. Så var du fuld maskeret. Så var der ikke nogen, der kunne genkende dig. Jeg fik social angst. Jeg havde angst for at være sammen med mennesker. Jeg isolerede mig selv i et helt år derhjemme, hvor jeg ikke kom ud. Jeg kom kun ud i min nærmeste faktor for at handle det mest nødvendige. Så corona, det har været godt for mig og dårligt for mange andre mennesker.
I Danmark har vi i mange år manglet fængselsbetjente. I 2012 var der i gennemsnit 2.646 fængselsbetjente. I 2022 var tallet nede på 1890. Det er en nedgang på over 700 betjente nu, sammenlignet med for 10 år siden. I gennemsnit har der været en tilbagegang på 74 betjente årligt. I 2021 sad der dagligt 4.169 indsatte i landets fængsler og arresthuse. Det er det højeste antal i dette århundrede. Og jeg er nysgerrig på den her mangel af fængselsbetjente. Hvordan oplevede du den?
Det var faktisk ikke så slemt, da jeg var der. Det er ikke noget, man lægger mærke til. Man passer jo bare sit arbejde, kan man sige, så man tænker ikke så meget over det. Det, man lagde mest mærke til, det er, når folk gik ned med flad og blev syge, ligesom jeg selv er i dag.
Men er der en rød tråd i årsagen til det? Er der en gennemgående årsag til, at der er mange, der ender med at blive sygemeldt?
Det er personalmangel. Det er der ingen tvivl om. Ja, vi er nogen, desværre mange, der oplever trusler i fritiden. Men det er ikke årsagen til, at folk de stopper. Som sagt, jeg valgte at fortsætte som fængselsbetjent efter de to episoder, jeg lige har fortalt om, i 2 år, før jeg gik helt ned med flad. Folk vælger ikke bare at stoppe for at stoppe. Folk de kæmper videre. Men der er ingen tvivl om, at det er personalmangel, der gør, at folk de stopper.
Og nu kan man så sige, at nu er der den her trepartsaftale. I december der blev man enige om en trepartsaftale, som skal forsøge at løse de her udfordringer i de danske fængsler. Trepartsaftalen den sikrer 60 millioner kroner årligt til Fængselsforbundets medlemmer fra 1. april 2024. Og bare lige så vi alle sammen med, så er det altså 60 millioner kroner, som ligesom skal deles i to. Aftaleparterne er enige om at prioritere halvdelen af pengene, det vil sige 30 millioner kroner, til at løfte lønniveauet varigt for fængselsbetjentene og værkmestre og transportbetjente, som er ansat i Kriminalforsorgen. I gennemsnit så vil det give 1.300 kroner om måneden per medarbejder. Den anden halvdel bruges på fastholdelse af fængselsbetjente og værkmestre. Det her det er de ting, som de her penge skal gå til. Og ifølge forbundsformand Bo Yde Sørensen, så udtalte han, at forhåbentlig så vil aftalen her betyde, at vi endelig kommer til at opleve flere kolleger igen. Så mit spørgsmål til dig, som en, der er tidligere fængselsbetjent. Tror du, det her det vil få flere betjente i de danske fængsler?
Det lille beløb, som fængselsbetjente får ekstra om måneden, det er ikke det, der gør dem lykkelige. Der er ikke nogen fængselsbetjente, der vælger at blive fængselsbetjente på grund af løn. Alle ved, hvad de har skrevet under på i kontrakten, og alle er bekendt med, at løn den er ringe. Når det er sagt, så tror jeg på, ja, der kommer flere til. Primært, fordi man har valgt at lave uddannelsen om nu til, at du er nået uddannelse med fuld løn. Det er det mest positive, der er sket. Men personligt, der mener jeg stadigvæk, det er vigtigt at fastholde dem, der er der nu. De dygtige og erfarne betjente, dem skal man fastholde. Og det håber jeg, at man gør ved at give dem et tillæg i ny og ny.
Vil du lige fortælle mig, hvordan det kan være på baggrund af de ting, du allerede har fortalt, Ali? På baggrund af de ting, du har fortalt, den historie og at du nu har PTSD på grund af dit arbejde som fængselsbetjent. Hvordan kan det være, at du stadigvæk vil sige, at det er det bedste job, du har haft? Fordi det lyder i mine ører vildt, at man kan have oplevet det, som du har oplevet, og så samtidig kigge tilbage på det, og stadigvæk tænke, det var da et godt job.
Det var verdens bedste job, og det bliver jeg ved med at sige. Det er primært kollegaerne, der gør det. Du er i en stor familie, og så er det bare at have det her samfundsjob, som ingen andre vil have. Det er så vigtigt, og det er et job, der ikke er respekteret, som fortjener meget mere respekt ude i samfundet. Og jeg tror, at størstedelen af landsfængselsbetjente, de gør det her arbejde, fordi det er et kæmpe samfundstjeneste.
Hvordan oplevede du som fængselsbetjent, at det ikke var respekteret i samfundet?
Jeg primært min nærmeste, der snakkede ned om jobbet, om man bare var fangevogter og døråbner og dørlukker. Og der var nogen, der gjorde grin med, at jeg skal passe på med, at jeg ikke fik slidgigt i min håndled, når jeg gik rundt og drejte nøglen lige hele tiden. Og det var sådan nogle ting. Men så er det jo bare et urespekteret job i forhold til, der er jo rigtig mange, der gerne vil være politibetjente. Man har jo hørt det før, at man er blevet fængselsbetjent, fordi man ikke kan blive politibetjent. Nej, man er blevet fængselsbetjent, fordi man gerne vil arbejde med de indsatte. Der er bare det. Der er ikke ressourcer til at arbejde med de indsatte. Og så kommer det an på, hvilken regering, der har magten. Den regering, der sidder her i dag, de vil gerne køre straf og hårde straffe. Og de vil også gerne disciplinære straffe inden for fængselsmuren. De skal også være hårde. Det er fint nok, men så skal der også være personal til det. Om 2 år kan der komme en anden regering, der sidder på magten. Så vil de gerne genetablere resocialisering. Det er jo også fint, så er det det, vi gør. Men resocialisering, det betyder tid til de indsatte. Igen mangler vi personal til det. Så det er fuldstændig lige meget, hvilken regering, der sætter der. Vi har brug for flere personaler i danske fængsler.
Så ifølge dig, Ali, hvis vi skal have flere ansatte som fængselsbetjente i de danske fængsler, hvad skal der så gøres?
Vi skal fastholde de dygtige, erfarne medarbejdere, der går i de danske fængsler nu. Og så skal vi blive ved med at gå ud og holde kampagner, simpelthen, for at få en masse unge mennesker til at søge ind. Der snakker jeg ikke om unge mennesker på 21. Står det til mig, så skal de være ældre. Det skal ikke være nogen, der er kommet ud af gymnasiet og har taget en års ophold i Thailand, og så kommer hjem og tror, at man er moden til at... Nej, det skal være nogen, der har været ude og prøve, har haft en mellemlang uddannelse, og så fundet ud af, at det er det, jeg vil.
Og nu taler vi om, at der er en trepartsaftale, der er ved at træde i kraft. Det bliver til april i år, som vil sørge for, at dem, der er, de kommer til at få mere løn. Men du sagde også, at det ikke er lønnen, der er det afgørende. Så hvad er det, der er det afgørende for at fastholde fængselsbetjent?
Det er personalemangel. Vi skal have flere personaler ind. Og jo flere, der søger ind, jo bedre er det. Og jeg vil sige til alle lytterne, søg. Fordi det er verdens bedste arbejde.
Mit sidste spørgsmål til dig, det er, så hvad er prisen for at være fængselsbetjent i Danmark?
Det var et godt spørgsmål. Du kan få verdens bedste job. Du kan få de bedste kolleger, der findes i hele Danmark, og være med til at skabe en kultur, hvor alle kan være i det. Jeg håber aldrig, at der er nogen, der oplever det, jeg har oplevet. Jeg håber, man bliver bedre til at passe på hinanden og sig selv. Derinde.
Lad det være det sidste ord. Den bog, du er ude med, den hedder Lås og Slå. Mohammed Ali, det var en fornøjelse at møde dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.